Nu, vienkārši tas ir, ka man meita ir Skotijā. Un bērni bija palikuši pie manim.
Tā savu stāstu par atņemtajiem mazdēliem sāk pikat rosinātāja ainažniece Gita Krējer. Kamēr meita strādā ārzemēs, viņas uzraudzībā palika abi meitas dēli. Kā tas bija sanācis, bet pagājušā gada augustā mājās bija iedzeršana, par kur pasūdzējās kaimiņi.
Jā, bija, es nenoliedzu, tāpēc jau es saku, kurš katrs jau kādreiz kādas svinības vai kas ir, vai ne? Bērni netika nomesti novārtē, vārdarbība nebija, veselībai nedraudēja, nekur nekas nedraudēja. Nākošā dienā man es tiku aicināt uz pārunām un es arī godīgi atbraucu, atnācu, izrunājos gan ar soc dienestu, gan ar bāriņtiesu, bet beigās rezultātā iznāca kaut kas pavisam cits un bērns aizveda prom. Lēmums jau bija izlemts pirms tiesas sēdes.
Tas bija neadekvāts lēmums. Viņam mazāk traumu būtu, ja viņš paliktu pie vecmāmiņas, nekā ka viņa izrauj no ģimenes.
Arī citiem pika dalībniekiem ir līdzīgs stāsts, kas beidzies ar bērnu izņemšanu no ģimenes.
Mums atņēma bērnu invalīdu. Tas pamatojums kāds ir?
Dzērāja ģimene.
Jā, nelabēlīga ģimene.
Nelabēlīga apstākļa bērnam esam.
Tā godīgi runājot, jums tās iespējas šobrīd to bērnu audzināt pašiem būtu.
Protams, mums visu laiku viņas ir bijušas.
Bāriņtiesas vadītāja Maruta Piro stāst, ka lēmums par bērnu izņemšanu no ģimenes ātri tiek pieņemts tikai ārkārtas situācijās. Pārējos gadījumos to jau veicina pašu vecāku dzīvesveids.
Tās ir ilgākā laika posmā. Taisni šī te vecāku aprūpa un uzraudzība, tas kā viņi veic bērnu aprūpa un uzraudzību.
Tā arī izskan tāda lieta, nu, lai vai kāda tā ģimene labāka ir ģimene, nekā, teiksim, viņš ir izņemts ārā. Bet tas jūsu vērtējums būtu, vai tomēr tajā audžu ģimenē viņam ir labāk?
Audžu ģimenē noteikti ir labāk, jo tie apstākļus ir grūti vecākiem nodrošināt tādus, kādi ir audžu ģimenē. Jo nu, tur par viņiem rūpēs, tur ir dienas režīms, viņi ir apkopti, viņiem ir medicīnas aprūpe pilna un nu, visu audžu ģimenes tiešām godprātīgi pilda savus pienākumus. Es esmu līkojusies saskaņā ar likumu. Vēl ir tāda lieta, ka, teiksim, mūsu lēmums taču ir pārsūdzēt tiesā.
Salacgrīviet Inet ar vīru Uldi, kur ģimenei bāriņties izņēma 6-gadīgo dēlu atzīst, kļūtas dzīvē bijuši arī viņai. Bet kāpēc tad vairs nav ļauts no šī zīmoga atbrīvoties?
Maizes cvita ēdam ar uzāles.
Ja paliek vēl bez darba, tā kā uz šo situāciju šī brīdī, nu, tas, protams, nu, mēs nevaram nekādību pierādīt, ka man kaut kāds labvēlīgi apstākļi atkal būs, ne? Tā kā bezdarbnieks, nu, tad ir pašu laikā, nu, kā tas bezdarbnieks sākās, pilsētiņa maza, nu, bērns ir noņemts, tad tur kaut kas nav kārtībā, viņš viņam tad bērnu noņem,
nu, nav viktīgs. To pataisi, jā, priekšnieks no Smiltenes vispār nepazīst neko, jā, gāja par apsargu pieteikties. Iznāca ārā, zini, to es dzērājis.
Salacgrīvas novada domas priekšsēdētājs Dagns Straubergs, kurš iznācis piketētājs aicināt uz sarunu pie teistās savā kabinetā, atzīst. Šī ir tā reize, kad viennozīmīgi nevar vērtēt to, kad sabiedrībai būtu jāiejaucas kāds ģimenes bērnu likteņos.
Ja atrod bērniņu, kas ir, nezinu, 3 gadus gar lielo šosē, klumpurē viens pats, jā, un tur ir 2 soļi, un viņš pakļūst zem smagajām mašīnām, tikmēr vecāki ir alkohola reibumā 3. dienā, Nu, tad jautājums, vai sabiedrībai tur būtu jājaucās vai nav. Teiksim, ir 1 gadījums, otrs varbūt ir gadījums, kur cilvēks dara, ko var, tīri nu, no visas sirdsapziņas, bet varbūt kaut kas nesanāk. Jā. Un tad ir turši jautājums, kur iejaucās tas likumburts, kas varbūt ir par skarbu.
Un mēs prognozējam vēl vairāk lietas dēļ šīs smagās Latvijas situācijas, jo bērni jau aug un tas jau nāks. Pēc ilgāka laika tikai atpakaļ viss tiks redzams. Tas nav tā, kā mums tagad valdība saka, ka okay, jā. Nē, te vēl nāks vēl vairākas gadus uz priekšu, tas viss nāks ārā.
Saruna pēc piketa abām pusēm ir gara. Pēc tās piketa organizatora Gita Krējer atzīst, jā, ir gūts kompromiss. Bet no domas puses secinājums jāuzlabo savstarpējā komunikācija. Tātad vispirms jāveido dialogs. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.